Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na žrtve ustaškog zločina u Jasenovcu. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da nećemo zaboraviti ni jedan logor. Ističe i da identitet, kulturu, istoriju, veru i sećanje Srbija priznaje drugima, ali i zadržava za sebe. Za prvomajske praznike zabrana kretanja od četvrtka 30. aprila u 18 časova do ponedeljka 4. maja u 5 časova ujutru. Od sutra građani stari od 65 godina moći će svakodnevnu šetnju u trajanju od sat vremena. Poslanici Skupštine Srbije od utorka ponovo u parlamentu za sedanje pod uslovima u skladu sa vanrednim stanjem. Italija od sutra počinje da popušta mere blokade. Posle niza spekulacija, severnokorejski zvaničnik saopštio da je Kim Jong-un živ i zdrav. Umesto na gradskim ulicama, Beogradski maraton održava se u internet prostoru. U virtualnoj trci učestvuje više od 6000 Kineza. Vreme sutra, sunčano i toplije, do 24 stepena. Dan sećanja na žrtve ustaškog koncentracionog logora Jasenovac u Drugom svetskom ratu obeležen je u spomen parku u Sremskoj Mitrovici i Donjoj Gradini u Republici Srpskoj. Iz jasenovačkih logora smrti nikada se nije vratilo oko 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Srbija neće zaboraviti ni jedan logor, ni jednu grobnicu, ni jedan zločin, kao ni imena onih koji su sprovodili istrebljenje, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sećanje na Jasenovac i sva stradanja moraju da ostanu deo naše kulture sećanja, a ne poziv na rat, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Naša Nataša Ćimović prenosi detalje sa ove ceremonije.
Ako ne znaš gde pomrlo sve je, onda pitaj Jasenovac gde je. Nema vode koja bi oprala krv srpsku sa Savskije obala.
Ja, Jovana Umetić, praunuka sam jednog od njih. Moj pradeda Milan Umetić oko mjesec dana proveo je u zatvoru Kosudarija da bi u jesen 1942. godine bio ubijen.
To je jedno od sećanja na ubijene pretke. U Gradini i Sremskoj Mitrovici Republika Srpska i Srbija u isto vreme obeležile su stradanje srpskog naroda u ustaškim logorima. Ove godine u nešto drugačijim okolnostima zbog pandemije, ali jedinstveno. Tako je bilo i svake prethodne godine, prvi put posle mnogo decenija, pa i vekova. Pokazujemo jedinstvo u sećanju na velike žrtve i stradanje, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Nikada ne smemo zaboraviti. I nikada nećemo zaboraviti. Ni Gradinu, ni Jasenovac, Jadovno, Drakuliće, Motke, Šargovac, ni jedan logor, ni jedan nož, malj, metak, niti jednu grobnicu i ni jedan zločin. Ni jedno jedino ime onih koji su sprovodili državnu politiku istrebljenja čitavog jednog naroda, srpskog naroda. Nemamo na to prava zato što bi na taj način okrenuli glavu od istine, od pravde, od slobode, od sopstvenog postojanja, pa i od samog Boga u čije ime su nas ubijali.
Srbija nema razloga da ćuti, poručio je Vučić u obraćanju u spomen parku Sremska Mitrovica, u koji, kako ističe od otvaranja pre više decenija, nijedan srpski predsjednik nije došao.
Srbija je danas Srbija, ali ponosna i samo Srbija. Svesna sebe, svesna svoje istorije, svesna svog naroda u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, mnogim drugim državama u okruženju. I nema ona danas nikakvih pretenzija prema bilo čemu tuđem. Ne bavi se teritorijama i osvajanjima. Ne želi nikoga dotera, ali istovremeno nema nikakvu nameru da odustane od onoga što je njeno, nikoga ne ugrožavajući, ponavljam. Zato ćutanja više ne sme da bude. Ne zbog bilo čije namere da menja istoriju ili stvarnost, nego zbog onoga na što još možemo da utičemo. A možemo na našu svest o tim događajima. Možemo na našu budućnost kao naroda. Možemo na to da više nikada nikakvih Jasenovaca i Oluja ne bude.
Srpski član predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik poručio je da u Donju Gradinu dolazi kako bi se svi zavetovali na trajni mir.
Ali jednako tako moram da kažem da se ovdje zavjetujem, da nikada neću odustati od svete zakletve srpskog naroda, a to je borba da bude svoj, da ima slobodu i da ima svoju državu. Mi smo u istoriji naučili da samo tamo gdje Srbi imaju državu mogu da imaju slobodu i da izbjegnu stradanje. Mi ne želimo nikakve sukobe, ali želimo da se budemo uvažavani. Nama ne smetaju ni Bošnjaci ni Hrvati u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je veliki zavjet srpskog naroda. Ona nije nastala na zločinu, niti želi da počini zločin.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović podsjeća da je Jasenovac naša najveća i najteža istorijska lekcija.
O strahotama ovog mjesta najbolje svjedoče brojni svjetski istoričari koji tvrde da je po svojoj monstruoznosti logor Jasenovac prevazišao čak i Auschwitz. Za srpski narod Jasenovac je mjesto najmasovnijeg stradanja tokom Drugog svjetskog rata, simbol genocida i najskuplje plaćena istorijska lekcija, lekcija koja nam je dodatno ojačala državotvornu svijest, ali i odlučnost da branimo ono što je naše, a da nikoga drugog time ne ugrožavamo.
Iz jasenovačkih logora smrti nikada se nije vratilo oko 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Koncentracioni logor Jasenovac bio je i jedini logor za decu u Drugom svjetskom ratu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije usvojila je odluku da će zabrana kretanja naredne sedmice trajati od četvrtka 30. aprila u 18 časova do ponedjeljka 4. maja u 5 časova ujutro.
Vlada je tu meru donela zbog prvomajskih praznika, a radi smanjivanja socijalnih kontakata na minimum. Građani stariji od 65 godina moći će, počevši od ponedjeljka 26. aprila, svakoga dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena, u periodu između 18 časova i 1 čas posle ponoći, najviše 600 metara od mesta stanovanja. Prodavnice će za najstarije sugrađane biti otvorene u četvrtak od 4 do 7 časova ujutru. Vlada je uputila Narodnoj skupštini na potvrđivanje odluku o proglašenju vanrednog stanja, kao i sve uredbe sa zakonskom snagom koje je donosila vlada uz supotpis predsjednika Republike Srbije i predsjednice vlade.
U Srbiji je prema posljednjim podacima od virusa korona obolelo 7779 ljudi, a preminula je 151 osoba. Novo žarište Negotin, gdje je broj obolelih povećan za 30, jer je virus ušao u dom za stara lica Radost. Sva testiranja su ponovljena zbog mogućnosti da su uzorci bili kontaminirani, čekaju se rezultati, a novi podaci o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji bit će saopšteni na redovnoj preskonferenciji kriznog štaba, koja se očekuje uskoro i koju ćemo direktno prenositi. U međuvremenu informacije iz Novog Sada, u privremenoj bolnici na Novosadskom sajmu, za 60% je manje pacijenata u odnosu na prethodnih 10 dana, to je za našu televiziju potvrdio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Imamo poslednjih 48 sati, rekao bi, one rezultate kako bi poželjeli, ali to ne mora ništa da znači, vrlo brzo može da se promeni. Na Novosadskom sajmu je gotovo za 60% manje pacijenata u odnosu na broj koji je bio pre nekih 7 ili 10 dana. I vidite ovo po podacima koje je objavljio Klinički centar Vojvodine koliko se smanjio broj pacijenata. Ali ima i dalje pacijenata, ima i dalje ljudi na respiratoru, imamo i dalje ljudi u privremenoj bolnici na Novosadskom sajmu, tako da ne možemo reći da je gotova utakmica. Čak mi plaši preterano potenciranje da je Novi Sad ugašeno žarište, da ne dovede do opuštanja i atmosfere, da je sve gotovo, što može da nam opet vrati tok u neki neželjeni pravac.
Iz Severne idemo u Južnu pokrajinu. Institut za javno zdravlje u Prištini saopštio je da je u posljednja 24 časa jedna žena preminula od infekcije koronavirusom, čime se broj ukupno preminulih na Kosovu i Metohiji popeo na 20. Ukupan broj zaraženih je 703, dok su 162 osobe izlečene. Među njima je i Miloš Cvetnić iz Kosovske Mitrovice. Sa njim je razgovarala Ivana Đamić.
Da korona napada i bez jasnih simptoma, u to se uverio i Miloš Cvetnić iz Kosovske Mitrovice, kojem kratkotrajan bol u grlu i mišićima nije bio dovoljan znak da posumnja na koronu. Da je zaražen saznao je nakon testiranja koje je organizovala pritvorska jedinica u kojoj radi.
Otišao sam u samoizolaciju kućnu, nakon toga usledio je poziv našeg kliničko-bolničkog centra, gde je vjerovatno u dogovoru sa kriznim štabom Kosovske Mitrovice obezbeđen smeštaj svih nas obolelih na koronavirus u studentskom centru. To prvo veče za nas bio mogu reći jedan šok, zbog čega, kako i zašto smo tamo, da li je moguće da je taj virus toliko jak i toliko opasan po ljude i da li se on stvarno toliko brzo širi, znači sve to prolazilo kroz glavu.
Kako kaže, značilo im je to što su imali podršku lekara koji su ih svakodnevno obilazili.
Mi smo svi koristili tu terapiju koja je uglavnom bila vitaminska, retko koja je nas imao korišćenje nekog antibiotika. Naša ta klinička slika je bila izuzetno u izuzetno dobrom stanju. Potrudili se da nama to izgleda dosta lakše. Imali smo u studentskom domu prostora za gledanje televizije, za korišćenje društvenih igara, što je nama mnogo tada značilo. Imali smo pristup internetu 24 časa, hrana je bila izuzetno dobra i moram da istaknem da je higijena bila na vrhunskom nivou.
Sve to, ali i fizička i mentalna snaga pomogli su Milošu da posle 12 dana napusti improvizovanu bolnicu. Zbog svega što je prošao, čeka dan kada će moći doniranjem krvne plazme da pomogne onima kojima je to najpotrebnije.
Direktorka Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Sanja Radojević-Škodrić rekla je da se broj donatora krvne plazme povećava. Prema njenim rečima, informativni razgovor je obavljen sa 342 osobe, od kojih je 148 prošlo triježni razgovor, a 44 su zakazane za testiranje. Ona je napomenula da je tih 44 osoba odabrano jer mora da prođe 3 nedelje od otpusta i posljednjeg negativnog testa.
Ovo je druga pandemija u 21. veku. Prvu smo imali 2009. zbog svinjskog gripa, kojim je tada bila zaražena četvrtina od ukupne svetske populacije. U svetu je od virusa korona obolelo oko 2.935.000 ljudi, preminulo više od 200.000. Stručnjaci su saglasni da naša epidemijska kriva opada, ali da je neophodno nastaviti sa merama opreza. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Epidemiološke mere urodile su plodom. Broj novoobolelih se smanjuje i imamo sve preduslove da se epidemija uskoro i završi, kaže imunolog Srđa Janković.
Suština je da imamo kontrolu nad situacijom, pregled situacije. Ono što je važno je da znamo da neće opadati samo od sebe ako mi ne nastavimo da sprovodimo mere. Jer u ovom trenutku, ako bismo naglo popustili i prestali da suzbijamo epidemiju, postoje svi uslovi da se ona ponovo razbukti kao da ništa nismo uradili. Naravno da je dobra vest da to što sa proširenim indikacijama za testiranje imamo sve manje pozitivnih, to ukazuje naravno da je epidemija slabi. Da li i virus slabi, to još uvek ne možemo sa sigurnošću da kažemo.
Da se bliži kraj epidemije smatra i pulmolog Branimir Nestorović. Tome doprinosi i osetljivost virusa korona na visoke temperature i direktno ultraljubičasto zračenje.
Danas je objavljena studija sa institutu u Marylandu u Americi, da je praktično, mislim, kad počne sunčevi zraci, kad počne da se javljaju, da virus strahovito postaje vulnerabilan. Recimo, na primjer, na temperaturama koje su bliske oko 30 stepeni, njegovo preživljavanje sa 18 sati pada na sat vremena. I onda je, maltene, posle pola sata izašla jedna ogromna studija iz 116 zemalja na 500 gradova, koje pokazali isto to, da u stvari u suštini kad čim se pojavi dosta sunčevih zraka i čim bude toplo, strahovito opada u virulenciji. Znači on može da zarazi, ali praktično ne može više da bude onako kao što je bilo u onim periodima vremena kad je bila zima, zato što njegova sezona je od decembra do aprila, koronavirus je od decembra do aprila.
Trend opadanja broja inficiranih nastavit će se brzo, ali je potrebno da se i dalje pridržavamo epidemioloških mera, ističe Nestorović.
Treba biti oprezan i dalje. Znam da smo svi željni sunca i šetnje i normalnog života, mislim, ali ne treba još potpuno se opustiti, znači bit će potrebno još prilično oprezno i ono što stalno ponavljamo, ukidanje vanrednog stanja ne znači da je prošla epidemija. Znači mi možemo da smatramo da je epidemija završena kad ne budemo imali bar jedno 5 do 7 dana nijedan nov slučaj.
Većina populacije nema kolektivni imunitet, a još uvek nemamo ni vakcinu. Zato mere koje sprečavaju širenje virusa treba da se održe i u budućnosti, kaže Marijan Ivanuša, direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
Virus je prisutan i većina ljudi, to je od 90 do 99% ljudi osjetljiva je na taj virus. Možda je nekih do 10% ljudi u Španiji ili Italiji verovatno preboleo tu bolest, a i za njih ne znamo da li su otporni ili se može bolest i kod tih ljudi vratiti. Dakle, imamo jedan veliki problem, što znači mere koje treba da poštujemo, to znači radna mesta koja će da se ponovo otvore sada, treba da se obezbede sve mere na tim radnim mestima kako bi zaposleni bili sigurni, a i mušterije, ako se radi o nekom poslu sa mušterijama, da su bezbedne.
Ostaje pitanje da li će se virus vratiti na jesen. Prognoze su da ukoliko se to dogodi, neće predstavljati istu vrstu pretnje kao u prvom talasu.
Ministar za rad Zoran Đorđević razgovarao je sa šefom Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijanom Ivanušom o pomoći te organizacije u borbi protiv epidemije virusa korona. Bilo je reči o primjeni mera i aktivnosti radi sprečavanja i kontrole infekcije zaposlenih i korisnika u ustanovama socijalne zaštite.
Ovo su novosti dana. Uključujemo se u direktan prenos konferencije za novinare na kojoj ćemo saznati najnovije epidemiološke podatke u Srbiji.
Najnovijih podataka, izvolite.
Dobar dan, poštovanje. U Republici Srbiji je do 15 časova današnji dan 26. aprila registrovano 8042 potvrđena slučaja COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirano je 4365 osoba i 263 je pozitivno. Hospitalizovano je 3044 pacijenata, na respiratoru je 85 pacijenata. Do sada su testirane 64303 osoba. U posljednje 24 časa, nažalost, preminulo je 5 osoba, 2 osobe muškog pola, 3 osobe ženskog i ukupan broj preminulih od početka epidemije je 156 građana, a ukupan broj izlečenih je 1182. Procenat smrtnosti je 1,94%, muškog pola je 100%, ženskog pola 56. Što se tiče rasporeda po ustanovama, Klinika za infektivne tropske bolesti ima 58 hospitalizovanih, Klinički centar Niš stari deo 160, Klinički centar Niš nova zgrada 279, Klinički centar Vojvodina 81, Klinički centar Kragujevac 73, Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović 238, klinika za pulmologiju kliničkog centra 81, Kliničko-bolnički centar Zemun 308, KBC Zvezdara 264, Opšta bolnica Pančevo 110, Opšta bolnica Leskovac 117, Vojna bolnica Karaburma 41, Institut za ortopedsko hiruške bolesti Banjica 186, Beogradski sajam 186, Dom studenta medicinskog fakulteta Niš 145, Učenički dom Niš 93, Hala 1 Novosadskog sajma 59, Novi Pazar Srednja medicinska škola 2 heroja 47, Opšta bolnica Novi Pazar 19, Privremena bolnica Hala sportova Kruševac 45, Privremena bolnica Plava hala Čačak 16, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković Apatin 47, Institut za rehabilitaciju Selters Banja Mladenovac 46, Specijalna bolnica Banja Koviljača 42, Specijalna bolnica Merkur Vrnjačka Banja 48, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja 192, Hotel Zelengora, Specijalna bolnica Soko Banja Novi Zavod 63, što čini 3044. Ukupno je do sada 238 dece. Sada je 42 majki. Ukupno 238 je kliničko bolnički centar Dragiša Mišović, od toga su 42 dece, 27 majki, 8 beba, koji su 3 pozitivne, i 9 porodilja, od kojih su 4 pozitivne, 6 trudnica i još 2 žene koje su operativno prisutne, nisu pozitivne. Trenutno je 545 zdravstvenih radnika u ovom trenutku pozitivne. Što se tiče ovih ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije socijalne zaštite, dakle, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo 19 COVID-19 kod 561 korisnika i 149 zaposlenih. I sad ovde ima navedeni su svi centri, Niš, Kruševac, Knjaževac, Jelenac u Aleksincu, posebno još u radnoj jedinici u Tešici, gerontološki centar Mataruška Banja, u Centru za socijalni rad Beograda, odelenje Novi Beograd, za smeštaj starih lica u Smederevu, u Novom Pazaru, zatim Duško Radović za decu i omladinu u Nišu, za decu i mlade Sremčice u Beogradu, prihvatilište za decu u Beogradu, prihvatilište za odrasle i starije osobe u Beogradu, Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu, Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine u Beogradu, u Domu za smeštaj lica ometenih u razvoju Blace, Trbunje, Domu za odrasle invalidne lice u Beogradu, isto u Doljevcu, Domu za lica ometena u mentalnom razvoju, Othon Stara Moravica, Domu za smeštaj odraslih lica Kulina, Domu za smeštaj odraslih i starijih Stara Pruga na Umci, Domu za smeštaj odraslih i starijih Radost u Negotinu, Domu za smeštaj odraslih i starijih Melior Vita u Zemunu, Domu za smeštaj odraslih i starijih Doživjeti Stotu u Zemunu, Domu za smeštaj odraslih i starijih Elite Home Star u Progaru, Domu za smeštaj odraslih Esculap Centar u Nišu, zatim u Domu Nana za smeštaj odraslih i starijih u Beogradu, Domu za smeštaj odraslih i starijih Nada u Beogradu, zatim Sveti Trifun u Železniku, Sunčev Breg u Beogradu, Palma Magnolija u Beogradu. Ukupan broj izlečenih iznosi 67, ukupan, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene 17, korisnici u ustanovama za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci smešteni su u izolaciji, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite kod kojih postoji ovaka opasnost ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji. To su ti, da kažem, osnovni podaci.
Zahvaljujem. Hteo bih sam da vas obavestim, vas prisutne javnost, da je Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici uputila Narodnoj skupštini na potvrđivanje odluku o proglašenju vanrednog stanja, kao i sve uredbe sa zakonskom snagom koje je donosila usled nemogućnosti sastajanja Narodne skupštine Republike Srbije, koje su bile donošenje uz takozvani supotpis predsednika Republike i predsednice Vlade. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u vezi sa sprečavanjem širenja COVID-19, Vlada Republike Srbije danas donela sledeće odluke. Da građani stariji od 65 godina će moći, počevši od ponedeljka 27. aprila, to je sutra, svakog dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena u vremenskom periodu između 18 sati i 1 čas posle ponoći. Najviše 600 metara od mesta stanovanja. Prodavnice za najstarije naše sugrađane biće otvorene u četvrtak, dakle ne sad u petak kako je to bilo do sada, nego u četvrtak, od 4 do 7 sati ujutru. Obzirom da se bliže prvomajski praznici u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum, Vlada Republike Srbije je usvojila odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka 30. aprila u 18 sati do ponedeljka 4. maja do 5 časova ujutru. Želim da vas obavestim o nekoliko stvari koje su vezane za Nišavski i za Topučki okrug. Vi ste bili svedoci da smo pre nekoliko dana privremenu bolnicu Čajir stavili u fazu mirovanja zato što pacijenata tamo više nije bilo u tolikom broju, nije bilo potrebe da ta lica ostaju tu. Pre svega, to će verovatno potpukovnik on se složiti. Kad naučite jednu stvar u vojsci da morate štediti i ljudske resurse i materijalne resurse, a ako sve se odvija onako kako to treba, iz tog razloga su ta lica bila prebačena u studentski dom gde su imali dosta bolje uslove u odnosu na privremenu bolnicu u Čaju. Ista stvar će se desiti sutra, najverovatnije u toku popodnevnih časova, sa privremenom bolnicom Dom učenika koja se nalazi u Nišu. Tamo, u zavisnosti od testiranja koje bude obavljeno večeras, u zavisnosti od očekivanja koja će biti, jer postoji ovaj procenat u odnosu na ukupan broj testiranih, a njih će sigurno biti skoro 60-ak, imat ćemo situaciju da ćemo moći ovu primjenu u bolnicu stavimo isto u fazu mirovanja, da je dezinfikujemo potpuno i da je pripremimo za ne daj Bože ukoliko bude trebalo u nekoj sledećoj fazi borbe ili eventualno ukoliko se stvari budu odvijale onako kako treba, da možemo da kažemo da smo ovu fazu borbe u Nišu završili. Što se tiče ostalih stvari vezano za Niš, tamo smo prethodnih 15. dana gledali maksimalno da iskomuniciramo sa, kako da imamo eksternu komunikaciju prema javnosti, tako da imamo internu komunikaciju, kako bismo što više informacija pružili na raspolaganju Nišlijama. Ne samo Nišlijama, nego svima koji žive u Nišavskom okrugu, Topličkom okrugu. A podsjetit ću vas da sve kad se spustite od Kragujevca na dole, ili ako idete na jug, ili idete na jugoistog, jugozapad, sve je dolazilo u klinički centar Niš. Kada smo došli u Niš, taj dan, imali smo svega 70 slobodnih postelja u kliničkom centru Niš. Dakle, opterećenost kliničkog centra Niš bila je neverovatna. Zbog većeg broja pacijenata, odnosno većeg broja lica koje su bili inficirani COVID-om na prostoru o kojem sam malo pre pričao. Nemojte zaboraviti da je to prostor od preko 2 miliona stanovnika koji su direktno upućeni u klinički centar Niš. Zbog toga je bila u tom trenutku otvorena i privremena COVID bolnica u Leskovcu, otvorena privremena bolnica u Sokobanji. Isto tako, pripremali smo i dve bolnice, eventualno ukoliko bude bilo potrebe, da se otvore, to je Zaječar i Pirot. Na svu sreću, za sada nismo imali takvu situaciju da moramo da opteretimo ove zdravstvene ustanove. Bilo je dosta i dezinformacija vezano za određene ustanove socijalne zaštite, pre svega mislim na Trbunju, mislim na Kulinu, a isto tako jako je važno reći i još jednom ponoviti priču o Gornjoj Topolnici. Radi se o specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi za određenu kategoriju lica. Tih pacijenata, tih lica tamo ima 700. Imamo skoro 300 zaposlenih. Zamislite u kakvom velikoj ustanovi se radi. Tu je došlo do provejavanja određenih dezinformacija, da su tamo ne znam nijakoliki broj lica zaražen, da imamo ozbiljne probleme. Ja moram još jednom da se zahvalim ljudima koji su vodili Gornju Topolnicu, ja sam to rekao već 5 puta, ali meni, dozvolit će mi valjda i doktor Kon tu slobodu, iako ja sam iz potpuno jednog drugog sektora, ali ono što su ljudi logički preduzeli u toj specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi, to je vredno svake pohvale. Oni su još 9. marta krenuli sa primjenom odgovarajućih mera i prošli su daleko bolje nego što je bilo ko očekivao da će se desiti. Oni su imali u ovom trenutku 8 inficiranih lica i to 2 pacijenta i 6 lica koje su 6 lica koje su zaposlene. Priča sa Nišem, najveći udar je u stvari bio u trenutku kada je iz gerontološkog centra u Nišu i kada je iz privatnog gerontološkog centra Eskulap, kada je skoro u jednom danu, u 12 sati, 200 korisnika usluga, ovog vida usluge socijalne zaštite, transportovano u klinički centar. I gotovo doveli situaciju u kliničkom centru Niš do ove što sam malo pre rekao, kad smo imali svega 70 slobodnih kreveta. Danas taj broj slobodnih kreveta iznosi preko 300. Danas tamo imate više od 100 respiratora koji su slobodni. Danas je situacija mnogo drugačija. Ne mogu da kažem da je ona u Nišu dovedena do kraja, ali dobili smo bar 2 bitke. Ja mislim da ćemo taj rat sa COVID-om na prostoru Nišavskog i Topličkog okruga završiti na jedan kvalitetan način. U ovom trenutku mi nemamo tolika iskakanja u domu zdravlja u Nišu u pogledu pacijenata u COVID ambulantama koje idu na testiranje, one se kreću nekim prosječnim brojkama koje se u čitavoj Republici Srbiji. Činjenica je da imamo još uvek na nekim mestima u Srbiji gde da dođe do iskakanja, kao što je reč na primjer u Negotinu, tih, ajde tako ih nazovem, ja nisam ni malo stručan za ovo, ali tih incidentnih situacija kao sa Negotinom, kao sa Borom, eventualno se desi s vremena na vreme u nekom drugom mestu, ali što se tiče Nišavskog i Topličkog okruga, možemo da kažemo da situacija je znatno bolja nego što je bila. Ja više ne mogu da se setim koji je to datum, to mi deluje sad ko pre 15 godina, ne ko pre 15 dana da je bilo. Nećete mi valjda zameriti za to. Ali štab se nalazi u stalnom zasjedanju, tamo ima dovoljno zaštitne opreme, tamo ima dovoljno lekova, tamo ima dovoljno respiratora, tamo ima dovoljno kapaciteta u ovom trenutku da možemo da kažemo da zdravstveni sistem grada Niša, Nišavskog okruga, Topličkog okruga može potpuno da izdrži udare eventualno koji se mogu, da li će to biti neke repovi ove epidemije ili će biti nešto drugo, mislim da možemo da budemo znatno spokojniji.
Hvala doktoru Konu, hvala ministru Nedimoviću. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Znam, ima više, samo je molba ako možemo po jedno pitanje. Izvolite, koleginice iz lista Kurir.
Jelena Ivić, Kurir. Imam dva kratka pitanja. Među pet preminulih koje ste naveli danas, da li se nalaze i korisnici domova i ako se nalaze iz kojih domova oni dolaze? I drugo pitanje, pošto ste pomenuli mališane, koliko mališana je ukupno hospitalizovano i koliko njih je ozdravilo od početka epidemije do danas? Hvala.
Hvala.
Što se tiče ovih preminulih, koliko je iz gerontoloških centara, jednostavno taj podatak trenutno nemam. Znam da je juče bilo 4, a za danas nemam taj podatak. Što se tiče dece, isto od juče je podatak 88 dece lečeno. I ono što treba reći je da su kapaciteti za decu i majke praktično popunjeni i da bi o tome trebalo relativno brzo da se razmišlja da se otvore na drugim mestima. Prvenstveno mislim na Niš ili na jugu Srbije svakako, ali Niš prvenstveno, jer u Novom Sadu sam proverio ima tih prostora. Ovde je već praktično pola je od te dece sa teritorije Beograda, a pola je iz unutrašnjosti, iz različitih delova. Deca su u principu dobro, radi se samo o tome da su pozitivna, ali pratioci, majke su takođe bolesne, tako da tu je praktično jedan smeštaj za decu sa majkama koje nema gde drugde da se zbrinjavaju. Srećna okolnost je da deca imaju lakšu bolest i da pritisak vezan za to nije bio veći, jer u jednom trenutku, kao što je recimo sada, četvrtina kapaciteta KBC Dragiša Mišović jesu deca sa majkom. I o tome ćemo razmišljati. To je odgovor na ovo drugo pitanje.
Imam ja dve informacije vezane iz ugla Ništa na u vaše pitanje. Prva stvar, danas je 45 lica iz gerontološkog centra koja su bila smeštena u klinički centar Niš, su vraćene jer su izlečeni i vraćeni su u gerontološki centar. Tako da imamo prve pozitivne stvari, prva izlečenja, i oni su testirani i vraćeni su u posebne delove gerontološkog centra, zato što oni moraju da budu odvojeni od eventualno, to što je tamo sva lica koja su pozitivno, ona su izmeštena u klinički centar, ali ne daj Bože da dođe do bilo kakvog rizika. S druge strane, u posebnom odelenju u kliničkom centru Niš nalazi se, ima isto tako nekoliko dece sa svojim pratiocima, ali tamo ima dovoljno kapaciteta da može da izdrži još neko vreme, jer vi morate uvek da znate da ima tu dece koje imaju i 5, 6, 8 godina i koje uvek zahtevaju odgovarajuću pratnju i onda to donekle sužava prostor za delovanje u ovakvim institucijama.
Hvala, možemo dalje. Željko, Južne vesti, izvolite.
Hvala mnogo. Dobar dan, Željko Veljković, Južne vesti. Praktično bih ponovio pitanje od pre dva dana, pošto tada nismo imali odgovor na to, a to je koliko je ljudi iz domova za stare do sada ukupno preminulo u kliničkom centru Niš, bez obzira na to koja je bila zvanična dijagnoza, odnosno uzrok smrti. Hvala.
Pitanje za...
pitanje uopšte, a odgovor, ja jednostavno nemam odgovor na to pitanje, ne znam da li je negde pripremljen, ali u svakom slučaju taj broj umrlih nažalost postoji i imat ćemo te teške podatke nadalje. Taj prodor virusa u gerontološki centar bilo koji je najveći rizik koji postoji i nadalje. Tako da posledice nikada ne mogu da budu, skoro baš nikada ne mogu da budu bez smrtnog ishoda. I to treba svako da zna ko radi u ovim ustanovama. Mislim da je to jasno svima, ali se broj gde je virus prodro i dalje povećava. To ne znači ništa. Ono što je jako važno je da nekim neobičnim potrebama se zaustavlja i prikriva takva situacija. Ljudi verovatno misle da to nije COVID-19 i da nema razloga da se bilo šta odmah hitno javlja i tako se zakasni. I to je suština ovog dešavanja i ono što treba zaista naglasiti da ne treba, to se tretira kao neka sramota ako se to desi. I to je ono što ljude zadržava na neki neobičan način da to prijave, jer se odmah krenu prozivke zašto se to desilo, što je logično, su to pitanje, sve to logično, ali s druge strane ljude plaši da se prijave, a čim se prijavi odmah se preduzimaju mere i to je ekstremno važno. Tada može da se spreči to prenošenje i tada treba budu potpuno otvoreni i radi sebe i radi drugih da odmah prijave ukoliko imaju bilo kakve simptome respiratorne, da ne čekaju ni časa. Bez obzira što im se čini da to nešto što će proći, jer je mi se još uvijek nalazimo u epidemiji, daleko je od toga da smo potpuno bezbedni, a najranjivija mesta su nam upravo ti gerontološki centri, praktično osnovna i jedina mesta koje su ostala gde može opet da nam se preokrene situacija.
Možemo da...
Ja, nažalost, ne znam.
Juče je, po mojim informacijama, bilo 4, ali nemojte me držati za reč. Obavestit ćemo vas zajedno sa Kliničkim centrom Niš, iz jednog prostog razloga, jer radi se o zdravstvenoj ustanovi, ima odgovarajuća procedura u skladu sa zakonom koja mora da bude ispoštovana i mislim da tu apsolutno nemojte da imate nijednu dilemu, nema ovde niko nameru bilo šta da prikrije i sakrije, zato što sam to stalno slušao po Nišu i to postoji kao neka mantra. I zbog toga smo sve vreme komunicirali i kroz obaveštenja od strane kliničkog centra gde su imali infocentar, isto tako i za ove primarne bolnice. Moram samo jednu stvar da vam kažem, još jednom, to je da je u Nišu, kao što sam malo pre rekao, u jednom trenutku 200 korisnika ove vrste socijalne zaštite gerontološkog centra upućeno u klinički centar. Nemojte zaboraviti klinički centar zdravstvene ustanove. Onda sam, kad sam došao, zatekla me jedna informacija tamo, jedna situacija. Kaže, ti ljudi ne piju vodu i ne hrane se 6 dana. Mislim, šta ja to da komentarišem? Kao prvo, samo treba hronološki uzeti stvari, pa da je najgori scenariju, nije tako kako se reklo, a daleko je od toga. Ima još jedna stvar koju treba reći za te medicinske sestre koje se tamo nalaze, da su naravno one opskrbljivale ta lica. 120 je bilo tih ležećih pacijenata koji su zahtevali tuđu nego i pomoć. Ja se zahvaljam predškolskoj ustanovi Pčelice koja je dala 21 čoveka koji su ušli. Nemojte zaboraviti, oni su ušli u korona bolnice. To su lica koja su bila potpuno zdrava. Ušla unutra da pomognu ovim licima. Njih 21, s tim što one nisu imali mogućnost da izađu napolje. Nego kad su ušli, one su nalazile se na posebnom jednom delu kliničkog centra, dolazile i opskrbljivale ta lica na kvalitetan način, davali im negu, jer to je socijalna nega. Mi smo u jednom trenutku imali da nam se socijalna ustanova, bolje te ne cela, preselila u klinički centar Niš. Nije to laka stvar. Nije laka stvar ni za klinički centar. Kad za 12 sati... Zamislite vi koliko je hitna pomoć u Nišu morala brzo da reaguje. I zamislite kakav je, između ostalog, i stres tih lica. Nemojte zaboraviti da ta lica ima tamo i od 75, 80, 85, 90 godina koja su stara. Kada mora da ih transportujete, su pozitivne. Tu nema izbora. Nisu to lake stvari. Obzirom šta se sve dešava u svetu, pogledajte neke zemlje oko nas, baš sam malo pre sa doktorom Konom komentarisao to. Ovoga nisu lišene, ni jedna zemlja prodora u gerontološke centre. Nažalost, zato što je ta populacija dosta ranje, ja sad ne bih želeo da ulazim u te stvari koje se tiču zdravstvene struke. Ali, one ustanove socijalne zaštite koje su blagovremeno primenile sve preventivne mere, čak dovelo do toga da se i zaposleni povuku u karantin, da uđu unutra, tu je zaštita bila drugačija. E sad vi imate jednu situaciju koja se uvek vama pojavljuje kao moguća teoretski, a to je da ako je neko zdrav i odlazi i dolazi na posao, uvek može biti potencijalni prenosnik. Sve do trenutka dok ne bude eventualno testiran i potvrđen. Ali to vam je zdrav čovek sve dok nema ni jedna simptom. I to je ta priča. Mi moramo da vodimo računa, 150% povećamo svoju pažnju u tim stvarima, pa čak i ako nam curi nos, ja ne ulazim sad, nego pričam više slikovito. Nema. Nema niko nikuda.
Dobio sam ovaj podatak, znači danas je od pet preminulih dvoje iz gerontoloških centara. Nemam tačno iz koga, ali... Da, dvoje.
Jedinstvo, Rado, izvoli.
Rada Komozec, Jedinstvo, pitanja za doktora Kona. I svi krajeva sveta stižu preporuke da naviknemo da živimo sa koronavirusom. Šta to konkretno znači i mislite li da je ljudski rod spreman da se odrekne na duži period komoditeta da bi sačuvao zdravlje? I ako imate ocenu, drugo pitanje, ako imate ocenu od 1 do 5, sa kojom biste ocenom ocenili borbu Srbije sa koronavirusom i molim vas ako može za ministra Nedimovića. Pošto se stiče utisak da manje obolela seosko stanovništvo od gradskog i druge prednosti naravno na selu su za vreme ove pandemije, da li je možda prilika da se više vratimo selu i poljoprivredu? Hvala vam lepo.
Da, imam samo još da pročitam ovo iz gerontološkog centra Niš. Ukupno do sada primljenih iz gerontološkog centra Niš je 184 korisnika i 2 radnika. Preminulih 37, od toga je 33 pozitivno potvrđenih. Noćas niko nije preminuo iz gerontološkog centra Niš, preminuo je jedan iz privatnog centra Esklap. Što se tiče našeg daljeg života sa koronom, verujte, to je kao što je svima mora, tako i nama koji se ovim bavimo. I kako ćemo zajedno živjeti sa virusom, verovatno svi na neki svoj način. Ono što jeste, postoje neke stvari koje su neminovnost. Mi moramo da živimo i da radimo, mi moramo da obezbedimo redovan život zajedno sa tim virusom, da obezbedimo funkcionisanje ne samo naše ekonomije, nego prvenstveno zdravstvenog sistema, jer on isto zbog ekonomskih razloga bi prestao da funkcioniše onako kako treba. To su neke od činjenica. S druge strane, kad kažem da se vrati život, ne podrazumevam samo posao, podrazumevam i sve ostalo što podrazumeva taj naš dosadašnji život. Mi moramo da shvatimo da, ne moramo, nego jednostavno nametnuto nam je da shvatimo da ovaj virus definitivno nema nameru da nas napusti i da moramo da shvatimo da ono sa čim raspolažemo je sve što imamo u ovom trenutku, a to su mere tog distanciranja, mere izolacije praktično počinjemo da iscrpljujemo, jer je jasno da i prvi udar smo svakako pregurali. Mi sad moramo da sa tim merama distanciranja, koje će na različitim nivoima različito da se primenjuju, da obezbedimo što manje dalje da se virus prenosi. Kako će biti njegovo prenošenje tokom toplih dana i leta, morat ćemo da vidimo. Mi smo sve vreme očekivali da će prestati, da će se smanjiti, to se dešava, ali prilično postupno, to je jedna stvar. Mi danas imamo opet oko 6% pozitivnih, to ne ide baš da ide brzo. S druge strane, imamo podatke da i na mestima gde je vrlo visoka temperatura i ultravioletno zračenje, da i dalje imamo prenošenje virusa, znači u svetu. Imamo podatke da na južnoj hemisferi počinje ozbiljno se prenosi. Imamo jasno upozorenje Svetske zdravstvene organizacije da je ovo sam početak. Dakle, mi imamo niz stvari koje moramo da prihvatimo i da se adaptiramo. Kako ćemo to raditi? Pa radit ćemo zajedno i bez obzira na, kad kažem zajedno, jednostavno mere će biti procenjivane i saopštavane onako kako se u tom trenutku smatra da su najracionalnije. Nemojte očekivati da je ikako moguće izbeći rizik, on može samo da se spusti na određeni nivo što manji. Dakle, kad mi postavljaju pitanje za teretane kako smo mogli da otvorimo, pa jednostavno drugo rešenje je da se potpuno trajno zatvore. Naprimer, isto važi i za frizerske salone. Ne možete ljudi, oni jednostavno moraju ili da rade ili da napuste taj posao, to je tako. Dakle, ako su teretane u pitanju, onda se propišu mere. 1 na 10 kvadratnih metara, na primjer, samo ukratko, znači 10 kvadratnih metara, samo jedan, mora da bude sve zakazano, mora da budu označene mesta gde može da se koriste određene sprave, mora da se obezbedi korišćenje dezinfekcionih sredstava i pre i posle korišćenja bilo kao i sprava, mora da ima dezobarijeru na ulasku i tako dalje. Znači, brojne su stvari koje moraju vrlo jasno se obeleže. Ako se koristi bilo kakav prostor za tuširanje, pa posle toga mora se napraviti dezinfekcija. Ako toga nema, onda ne može da se koristi. Tako da isto tako vrazi i za sve ostalo, i za frizerske i kozmetičke salone i sve ono što će početi polako da radi, što bi se inače, ukoliko ne radi, moralo zatvoriti. Vi nego svi znamo da postoje određene, da tako ide i postupno. Gradski zavod za javno zdravlje je recimo potpuno pripremio sve ta uputstva i to će biti na kriznom štabu grada Beograda i to će svakako biti dostupno i svima ostalima i verovatno ovde na kriznom štabu. Znači za različite te firme, za biblioteke na primer. Već sam imao komunikaciju sa direktorkom Narodnog muzeja. Prema tome, vraćanje u život ide polako, ali moramo da nam uđu sve da je to neophodno. Gradski saobraćaj jednostavno mora da zafunkcioniš. Kompletan predlog Gradskog zavoda za javno zdravlje za upotrebu i rad u gradskom saobraćaju je pripremljen i bit će dostavljen gradonačelniku i gradu, Beogradu. Tako će sigurno takva zamisao biti dostavljena i kriznom štabu i biti na raspolaganju. Tako da, vaše pitanje je jako kompleksno, ja bih mogao da se raspričam jako dugo, ali ovo je ono što u ovom trenutku mogu da kažem. Znate šta? Ja ne vidim da smo igde napravili neku ozbiljnu grešku što se tiče prava i zaštite ljudskih prava u smislu kretanja, slobode kretanja. O tome sam sve već jednom govorio. To će sasvim sigurno biti na dnevnom redu i raspravi, to će trajati godinama. Zašto? Zato što su mere javnog zdravlja koje se u principu primenjuju kada je opasnost takva da i videli smo da je opasnost realna. Imamo prilike da vidimo u drugom delu sveta da je izuzetno velika smrtnost. Kod nas je u proseku, bar ne računajući region, jer region je sasvim solidno prošao, ali mi jako dobro smo stajali, tako da sami rezultati opravdavaju takve mere. Da li će biti diskusija? Ne, bit će diskusija sigurno, to je jasno. Ona će se opravdavati time da su mere praktično upotrebljene u opštem interesu svih, a prvenstveno za najstarije. To je ono, i ja neću da dajem ocenu, ne bi, mislim, da javno izreknem najvišu ocenu, to nije u redu, pogotovo što ima direktne veze baš i sa mnom lično, ali i čitavim lekarskim timom i normalno sa državom, tako da mislim da će to narod ocenjivati.
Ja bih samo da ukratko govorim na ovo vaše pitanje vezano za selo. Verovatno će kasnija epidemiološka analiza pokazati u stvari kakva je struktura bila lica koja su eventualno bila inficirana COVID-19, ali onako na prvi pogled, zbog tradicije, načina življenja u smislu kakva nam je arhitektura sela i na prostoru Vojvodine, ali isto tako i u prostoru centralne, svejedno južne, zapadne Srbije, potpuno je svejedno, komunikacija i ta socijalna distancija je lakše ostvariti u seoskoj sredini gde živi manje ljudi, gde si upućen na neke dve ili tri tačke, za razliku od, na primjer, ljudi koji žive u urbanim sredinama, koji su po prirodi stvari da li žive u višespratnicama, ako idu na posao, idu bilo gde, onda nastaje veća količina socijalnih kontakata, socijalna ta distanca je mnogo teže napraviti i pretpostavljam da je to glavna stvar. Imali ste pretpostavljam da vi apostrofirate na Belorusiju, na onu priču od izjavu predsjednika Lukašenka da ko je na traktoru ne treba da brine. A ja mogu samo se zahvaliti svim poljoprivrednicima koji su odradili svoj posao junački u prethodnih koliko već više od 50 dana. Imali smo mi situacije kada smo morali da vodimo računa o kretanju, oni su maksimalno to sve poštovali, iako su neki pojedinci pokušavali to predstave potpuno drugačije i da je na bazi jednog ili dva slučaja gde postoji potpuno drugačija priča, pokušavali to da čitav sistem sruši. Ja se samo zahvaljujem i poljoprivrednicima, isto tako i ljudima koji su kontrolisali njihove kretanje, a pre svega mislim na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su bili maksimalno tolerantni i maksimalno uviđavni u celoj ovoj stvari. Što se tiče poljoprivrede, ako Bog da, evo kišica koja danas pada, a u Nišu je padala bome u utorak, znaju ljudi iz južnih vesti, da je padala kiša, sve se živo otvorilo bilo u utorak, mislim da čak beše jedan deo srede, jeste i sreda bila, čak i u Pirotu tamo gde sam bio u Beloj Palanci, padao, promicao i sneg. Tako da, mislim da će ovo biti dobra i rodna godina.
Možemo dalje. Natalija Birn, izvolite.
Natalija Jovanović Birn. Ministre, pitanje za ministra Nedimovića. Pomenuli ste zdravstvene radnike koji vredno rade tokom ove krize. Imamo i tu vest da je oko 2.500 mladih lekara zapošljeno i naredbu Ministarstva zdravlja koja kaže da bolnice širom Srbije treba da zaposle lekare u stalni radni odnos. E pa šta se dešava sa bolnicama koje ne sprovedu tu naredbu? Takve primere baš imamo u Niškom kraju. Nama su se javljale medicinske radnice iz Vranja i Leskovca. I da li je RFZO obezbedio dovoljno sredstava za mlade lekare? Takođe, još jedno pitanje. Pomenuli ste da postoji preko 100 slobodnih respiratora u Nišu. Kakva je situacija u drugim delovima zemlje? I zbog čega se sprovode hitne nabavke ovih aparata ako vidimo da ima dosta njih slobodnih? I još jedno pitanje, izvinjavam se za doktora Kona. Stižu podaci sa američkih portala da zapravo mlađi pacijenti koji imaju COVID, oni u grupi između 30 i 50 godina, oboljevaju tako što dobijaju jake moždane udare. Da li je to situacija kod nas i na koji se sve način manifestuje virus među, da kažem, nekim drugim grupama populacije tamo gde to nisu, da kažem, plućne neka oboljenja? Hvala.
Ja ću samo jednu stvar vezano za ovo vaše prvo pitanje, vezano je za zapošljavanje lekara i medicinskih radnika. Ja sam lično video svojim očima odluku Ministarstva zdravlja koja je sprovedena u kliničkom centru u Nišu za angažovanje 120 lekara i 90 medicinskih sestara. Pitali ste konkretno da je to vezano za Niš, Leskovac i Vranje. Ja se stvarno izvinjam, ali ni Leskovac ni Vranje nisu u Nišovskom okrugu, niti su u Topličkom okrugu, nego se nalaze u drugim, u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu, ali pretpostavljam da ste pitali mene da to ima neke veze sa Nišavskim i Topličkim okrugom. Ja znam da je na gomili mesta, evo na primjer Aleksinac, sprema se sutra da bude primljeno 20-ak lekara i medicinskih sestara za opštu bolnicu u Aleksincu, koja je isto tako zbog ogromnog pritiska koji je postao u jednom trenutku, jer nemojte zaboraviti da se tu nalazi gerontološki centar, jedan veliki sa dva svoje odelenja u Tešici, ovaj prvi se zove Stadem i mozak u Jelencima, Jelenac se zove, a i imamo situaciju isto tako sa ustanom socijalne zaštite Kuline. Tako da tamo gde ima potrebe, tamo gde postoji pojačan pritisak, tu Ministarstvo zdravlja, ja bi tu zaustavio se, jer jednostavno ne bih želao da se neko mešam u resurs, ali dovoljno, ne brinite, za te stvari ima dovoljno novca, pokazalo se to, ja sam mislio da budem kratak, da vredim, novca, ako je bilo dovoljno za nabavku respiratora, za nabavku zaštitne opreme, za nabavku lekova, za sve ustanove zdravstvene zaštite na čitavom prostoru Srbije. Nemojte zaboraviti kako je naša bitka izgledala prvih dana u svetu. I se sećate vi koliko je bilo teško nabaviti respirator. I pitate zašto se nabavljaju respiratori još. Ljudi, mi moramo se spremimo za ekstremne scenarije. To što nismo imali mnogo veće probleme, to je razlog zato što su pravovremeno preduzete sve preventivne mere. Pa šta sad, ne treba da se opskrbljamo, postoje neki normativi koji će otvoriti zdravstvena struka gdje je to kraj. Nemojte zaboraviti da je naša država je i dala našoj braći u Republici Srpskoj, dala i drugima, ponudila svima koje treba. Ima respiratora, sasvim dovoljno, spoj slobodnih, mogu vas obavestiti, evo da ne sabiramo ovo što imamo pred nama, ali njih ima daleko više na drugim mjestima. Znači, nisu sve, vidim da neki nisu dostavili koliki je broj slobodni, ovo je zato ne bi ja sad da licitiram. Ali, novca ima i ja mislim da sa zaštitnom opremom, na primjer, pošto sad vraćamo još jednom na Niš, kad je došlo ono tri šlepera kompletne zaštite opreme, onda su ljudima je bilo jasno da ćemo u ovoj bitci potpuno pobediti.
Može da se kaže koliko je slobodnih respiratora, mislim, nema. Znači, infektivne 16, klinički centar stari deo 71, klinički centar Vojvodine 25, klinički centar Kragujevac 23, Dragiša Mišović 109, pulmologija 8, KBC Zemun 58, Zvezdara 7, opšta bolnica Pančevo 12, Institut za ortopedske 18. Znači, ukupno ima 8, nije ovdje zbir izvučen. To su ti brojevi slobodnih respiratora. Ovdje ima i onih koji su trenutno na respiratoru, tako da broj trenutno na respiratoru je 85, kao što sam rekao, ukupno. Da.
Natalija, ja se izvinjavam ako možemo samo, pošto imamo još nekoliko drugih pitanja, pa...
Samo još nešto da kažem, pošto da li treba ili ne treba. Mi smo na kraju ovog talasa, a istovremeno smo na početku pandemije. I toliko koliko god je to ružno i teško shvatiti, mi ćemo znati koliki nam je imunitet tek kad završimo testiranje. Znači, postoje ljudi i među nama, lekari, koji potpuno različito saopštavaju šta oni misle da će biti. Pa imate, da ne prozivam bilo koga, imate oni koji smatra smo već prokuženi da je to sve završeno. Ima među nama i onih, kao što sam ja, koji misle da je to daleko manji procenat nego što se očekuje. Mi ćemo to tek znati nakon istraživanja. Dakle, iz sveta stižu potpuno kontradiktorni podaci. I jedni i drugi. Znači, neki izjavljuju da je prokuženost velika, što znači da su imuni, a neki izjavljuju da je vrlo mala, što znači da će sasvim sigurno ovo još dugo trajati. Mi ćemo znati za nas tek kad izvršimo to istraživanje. I pošto će prvo biti orijentaciono istraživanje, prvo ćemo znati orijentaciono, a onda će biti ono obimno, veliko, preko leta, kada ćemo stvarno znati. To je nešto što nas čeka i moramo s tim da živimo. Dotle, kao što sam na početku rekao, moramo da se vratimo u redovnom životu. Eto, toliko. E da, to nisam ostao. Ja sam epidemiolog, dakle, ovo treba da odgovaraju infektolozi i kliničari. Međutim, poznato mi je to i to je nešto što se konstatuje. Mislim da toga ima i kod nas, ali to će tek moći kroz analize da se vidi. Tu ima posebno neke preporuke u oblasti lečenja, koje mislim da je isto tako dobro poznato kod nas. Prema tome, ono što mogu da kažem je da su svi ti slučajevi takvog završavanja kod nas evidentirani kao smrt od COVID-a, dok to nije tako svuda u svetu i tu postoje razlike i postoje razlike u toj statistici, tako da nismo mi još uvijek u prilici da potpuno upoređujemo te statističke podatke, jer su metodologije praćenja toga različite. Isto važi i za korišćenje testova, koji su također različiti. Postoje visoko specifični, postoje oni koji su manje specifični. Kad neko izjavljuje da je od tog broja imao pozitivno, to su potpuno podaci koji nisu uporedivi u ovom trenutku. Jedino što se može upoređivati, to je apsolutni broj umrlih koji su vezani za ovu bolest, COVID-ovu infekciju, u odnosu na milion stanovnika ili 100.000. I tu za sada, pa mogu reći i čitav region, ali mi također stojimo sasvim solidno, pogotovo u odnosu na najrazvijenije zemlje sveta. Ali treba da budemo jako oprezni, jer to može da bude samo posljedica svih ovih mera koje smo preduzeli, a moramo da se vratimo u život. Znači, to jednostavno moramo da shvatimo. I zato će biti tek u budućnosti neophodno da se poštuju preporuke, jer ćemo morati da se vratimo na preporuke. Mislim da smo se dovoljno naučili koliko je ovo ozbiljna bolest i sve će u buduće zavisiti od nas.
Možemo dalje, kolege, još jednom vas samo molim, ako možete da budete kraći, jer imamo još nekoliko pitanja. Izvolite, koleginica sa portala Nevajs. Izvolite.
Hvala. Da li možete da objasnite logiku po kojoj se istovremeno i popušta i stežu mere? Dakle, imamo 3,5 dana zabrane kretanja, istovremeno se otvaraju frizerski saloni i teretane. Pominjali ste već malo pre teretane, doktore, pa je meni to zvučalo kao da su u pitanju više ekonomski razlozi za njihovo otvaranje, pri čemu se otvaraju teretane na zatvorenom, na otvorenom ostaju i dalje zatvorene. I drugo, koje su mere zaštite na snazi u zatvorima? Imamo informaciju da se korona pojavila u Zabeli među zatvorenicima. Da li je to tačno? I još samo kratko, kada je planirano otvaranje vrtića, kad i kako bi to bilo sprovedeno, to jest da li bi se otvorili svi vrtići istovremeno ili postepeno? Hvala.
Dobro, idemo jedno po jedno. Ja sad ajde unazad. Što se vrtića tiče i škola, lekarski deo tima ne misli da to treba se otvara pre 1. juna. To je odgovor na vaše pitanje. Dakle, ja sam već govorio da će morati da se otvara iz jednostavnog razloga što, ali to nije mišljenje lekarskog tima. I tu se nećemo moći nikad to da podržimo iz jednostavnog razloga što je potpuno jasno da je to moguće širenje. S druge strane, potpuno jasno da teretane bez rizika neće postojati. Smanjit će se rizik do minimuma. I to je ono što mogu da kažem. Zašto otvoreni prostor? Pa iz jednostavnog razloga što će svi sada krenuti na sport, na igre s loptom, gde je praktično sama ta lopta i igre i komunikacija, posebno tih mladih, je najizraženija. Pogotovo u tom nekom periodu. Sama šetnja nije nikakav problem ukoliko postoji distanca. Ono što je potrebno shvatiti, da uz tu šetnju ide niz druženja, potreba za komunikacijom koja će prevazići, opustit će se ljudi, i to je jedina stvar koja mora da se spreči. Drugačije ne može, bar mi ne znamo drugačiji način. Do sada sve ono, pa evo i poslednjih dana se jasno može videti naglo povećanje saobraćaja i naglo povećanje, svi ljudi redovno izlaze na lepo vreme i to je normalno. Profesorka Kisić je lepo to pitala prošli put, da li ćete vi izaći ako bi bilo sve otvoreno, pa izašli bi svi. Znači, to je jedna, kad se kaže izašli bi, to nije dovoljno. Međutim, ako izađe na hiljade i hiljade ljudi u Beogradu i dođe, sjati se u centar i počne ona komunikacija koja je inače uobičajena, tada se broj rizika u odnosu na one koji su u fitness centru ne može se uporediti. To je na stotine puta se povećava frekvencija tih kontakata. Prema tome, to je, da kažem, racionalni odgovor na ovo. Prvo, šta je bilo... Kako? Što se tiče zatvora, svuda gde postoji, znači pri zatvorima postoji medicinska struka, postoji i određene bolnice i oni postupaju potpuno jednako kao i ostali, uključeni su u ovaj sistem. I ukoliko imaju sumnju na COVID, onda šalju i testiraju u nadležnim COVID ambulantama, to je već njihov, znači sistem funkcioniše i za njih. Ukoliko je neophodna izolacija, imaju zatvorske bolnice. Prema tome, to već postoji onako kako su oni to regulisali. Ja nemam tu informaciju, moguće.
Hvala, možemo dalje, imamo ovde još tri pitanja.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Ako sve bude u redu, uskoro se veći broj ljudi vraća na svoja radna mesta uz propisane mere zaštite. Zanima me na koji način će se kontrolisati da li firme poštuju propisane mere zaštite zaposlenih i pošto pominjemo toliko te teretane i frizerske centre, ko će kontrolisati da li se u teretanama i frizerskim salonima poštuju propisane mere zaštite?
Pa ne samo u teretanama i u firmama, nego praktično vraćanje u život podrazumeva da će inspekcijski organi raditi svoj posao, to je jasno. S druge strane, samo potpuno neodgovorno lice može nakon svega ovoga što smo doživjeli da ne poštuje mere. To je neočekujem, lično neočekujem. To što većina nema poverenja u stanovništvo, to su isti oni koji, stvarno tako mislim, koji su najviše govorili da treba da se ukine sve to. Sad tako kad se ukida, onda su isto kritikuju što se vraća život. Mora se razume da je u samom početku je taj faktor reproduktivni, znači onaj koliko je jedna osoba zaražavala, bila u jednom trenutku čak i pet. Znači, jedna osoba je mogla i petoro da zarazi. Sada imamo da dve osobe zaražavaju jednu. Nije to ista situacija. Jednostavno, taj rizik od zaražavanja je sad neuporedivo manji. To normalno traži temeljne, detaljne analize i to vremenom će doći. Ali ta priča o tome da li je slabio virus ili da li je njegova virulencija, pa mi nemamo dokaze za to. Mi samo imamo neke posredne i to su te priče koliko imamo zaražavanja. Ali ne treba zaboraviti da smo mi primenili vrlo striktne mere i da smo ostavili, trenutno nam je stanovništvo, osetljivo. Vrlo osetljivo. I tako dočekujemo, tako se sada vraćamo u život, ali sa mnogo više znanja o tome da može biti smrtnih ishoda. I možemo samo se nadamo da ćemo svi da se pridržavamo dalje mera koje budu, kasnije će sve biti vezano za preporuke. I nadam se da neće morati da se vraća nazad na na ovakve vanredna stanja. Vanredne mere će biti. Zabrane okupljanja će sigurno još biti. Na koliko, i to je pitanje koje nas muči, da li 20, da li će biti 50, mislim, i to, znači, biće takvih mera, pogotovo vezano za zatvoreni prostor.
Možemo dalje, portal Pinkras, izvolite.
Marija Kotaraš, Pinkras. Pitanje za doktora Kona. Šta nam možete reći o drugom talasu koronavirusa o kojem se sve više govori? Hvala.
Vidite, svi špekulišu. Pa tako, bilo šta da se kaže, jeste čista spekulacija, razmišljanje, promišljanje o tome šta se može dogoditi. Iz dana u dan kako se povećava verovatnoća da će se pojaviti taj drugi talas. Čuo sam i od profesora Zorana Radovanovića, slušao sam šta govori, ja njega vrlo pažljivo uvek slušam, da je mogući drugi talas i da kažem sada na leto ili pred leto, ukoliko ne budemo poštovali mere, i moram da kažem tačno je, ali se iskreno nadam da se to neće desiti, čak sam i duboko ubeđen. S druge strane, pojava talasa kada prođe virus kroz južnu hemisferu i vrati se nazad je nešto što je vrlo očekivano ukoliko preživi, znači, kažem, verovatnoća zato raste neprekidno. E, tada je to pitanje, neki govore o septembru. Moje iskustvo sa gripom je da će to da se desi u novembru, s tim što je to sve samo, to su sve samo utisci, neka promišljenja, neka iskustva, nema ni jedne osnove. Imat ćemo mnogo više znanja kada budemo uradili to ispitivanje imuniteta, pa normalno pratit ćemo i kretanje virusa gde se nalazi, kao i sada mi smo pratili, tek kad je došao u Italiju, tada smo se probudili. Svi smo bili na neki način umrtljeni dok je to bilo u Kini. Ja sam tada pominjao i zaštitnu opremu i u februaru mesecu i o tome da medicinari svi treba da treniraju upotrebu zaštitne opreme. Govorio sam to u emisijama, da ne prozivam sve te emisije gde sam to javno govorio. To je isto bitno da se zna. Uspavani jesmo bili, probudili smo se na vreme.
Imamo još jedno pitanje, portal
Đorđe Marković.
Izvolite.
Srbija danas, kakva je trenutna situacija u Negotinu i da li će u slučaju povećanja broja zaraženih, da li je krizni štab razmatrao zatvaranje ili izolovanje grada ili opština koje su najviše pogođene, i u većini evropskih zemalja se nenošenje maske kažnjava, da li će to biti slučaj i kod nas i kako će biti kažnjavani ljudi koji ne poštuju mere?
Hvala.
Evo samo kratka informacija vezana za Negotin. U Negotinu činjenica isto u gerontološkom centru, mislim se zove Radost, se pojavila inficirani. Da li je bilo propusta, ispituje se tokom današnjeg dana od strane nadležnih organa, pre svega mislim na tužilaštvo, i u skladu sa odlukama tužilaštva postupaju organi unutrašnjih poslova. Ono što je jako važno, će ta lica sva biti zbrinuta, da će biti adekvatno medicinski opskrbljena, i da ono što je dobro, da ta lica nemaju težu kliničku sliku, kako je meni poznato, u odnosu na razgovor koji sam imao sa predsjednikom opštine Negotin pre nekoliko sati. O vam pričam, informacija je od 11 sati, pola 11 danas. Tako da, desila se jedna stvar, verovatno, ja sad mogu sada špekulišem, ali pretpostavljam da opet pažnja i nadzor i sprovođenje preventivnih mera je za tajnu. Radi se o osetljivoj populaciji, morao se voditi račun o tome ko ulazi u dom za stare, kako ta lica koja su prateće službe koje rade za dom, kako su funkcionisale. I ono što je jako važno reći u čitavoj priči, da ja gledam, pošto sad kad sam bio u Nišu, nešto da vam pravo kažem, nisam mogu noći da spavam. Ali je tako bila situacija, otkud znam. I često sam gledao ove emisije iz regiona u njihovim gerontološkim centrima. Nije ovo situacija koja se dešava u Srbiji, niti je Srbija nešto posebno manje ili više izložena COVID-u i unošenju njegovog gerontološke centra. Tu ćemo imati verovatno jedno ozbiljno razmatranje kad se sve ovo završi, kako da se postupa prema gerontološkim centrima u budućnosti u pogledu eventualno nekog drugog talasa ili već kako to bude bilo, i kako da se ponašaju zaposleni koji ulaze u gerontološki centar. Da li primenjivati kad dođe do eventualno bilo kakve opasnosti instituciju karantina ili neku drugu alat ili neku drugu meru, jer imali ste situaciju u gerontološkom centru Niš. Da je, kada se desila ova priča, da je jedan deo zaposlenih napustio. Dao otkaz, ne znam kako bi to prosto nazvao. I mislim da će tu morati jedna stvar da se redukuje iz jednog prostog razloga, radi se izuzetno osjetljivoj grupi. Nemojte zaboraviti, u gerontološkom centru nisu lica od 45-50 godina. Samo ime mu kaže da su to uglavnom lica koja su izuzetno stara, sa kojoj treba posebna nega i pomoć. I s druge strane, one često zahtevaju odgovarajući stepen zdravstvene zaštite. I da će tu morati da se napravi neki miks iz jednog prostog razloga, zato što, gledajte na primjer, klinički centar, trebali su mu negovateljice, medicinske sestre su tamo da pomažu u lečenju. Jeste da pomažu i pacijentima, koje su tad postale već pacijenti. Ali morat ćemo da imamo jedan alat koji će da nam služi kad nam se pojavi ovakva situacija. Opet se vraćam na ono malo pre što je bilo, 120 ljudi ležećih pacijenata. Znate vi šta je to? Evo primjera radi. Zaječarska bolnica možda ima 35 mesta na infektivnoj klinici, odnosno već kako se zove, kako je grudno ili već kako se to zove, a zamislite, ovo je 4 puta pritisak veći nego što Zaječar, na primjer, ima kapaciteta za COVID bolnicu. Da ne ulazimo u analizu drugih grada, da ne ulazimo u bilo koga drugog, opet se vraćam da je to se toliki pritisak desio u nekom drugom gradu, gde nije bilo tako lako izvršiti transport tih lica, bilo bi mnogo više problema. Nemojte zaboraviti da neka od tih lica imaju toliko, ja vam sad pričam iz ovog iskustvenog metoda, ne kao neko da se pravi pametan vezano za zdravstvenu struku. Iskreno, uopšte mi nije to name. Nego, vidim šta sam gledao tamo. To je da mnogo od tih lica i kad i sam transport imaš, ona su već u riziku. A s druge strane, ne smeš da ih ostaviš u gerontološkom centru, jer imaju, neće imati toliku zdravstvenu negu u gerontološkom centru, jer to je ustanova socijalne zaštite. Mi svi valjda mislimo često da su gerontološki centri istovremeno i bolnice. Imaju ambulant, ali nisu bolnice. Isto tako, i klinički centar nije socijalna ustanova, zato i postoji razlika između jednih i drugih. I to ja znam, evo vidim klima, gospodin iz Južnih Vesti, klima glavom, zato što zna ko je ljudi bio tamo. I da uslovno kažem, živeo taj život Niša. On zna šta je tamo bilo. Imate još jednu stvar koja je sad opet, ajde, za neke kasnije teoretske rasprave i neke priče u analizama. Kad imate bolnice koje su paviljonskog tipa i kad imate bolnice koje su drugačije, koje su jedinstvena zgrada, kako tu organizovati čitav prostor? Kako tu epidemiološke mere primeniti i kako što kvalitetnije odigrati? Zato je važno. Samo struka, primjena znanja, primjena svih onog što je pozitivno. Nemojte zaboraviti da mi pre 50 dana nismo znali ni 20% ovoga sve što znamo. Lako je posle svake bitke biti general. Posle rata. To može svako. Ali aj ti igraj kad se dešava u tom kratkom vremenskom intervalu i donesi pravilnu odluku, a to ne možeš nego ako se ne osnoviš na struku.
Hvala, ministre.
Što se maski tiče, koje bi to kod nas je znači postoji konsenzus struke da bi primjena maski u javnom prevozu bila neophodna, isto tako da bi primjena u zatvorenom prostoru, posebno u marketima, ali i svuda gde se pružaju usluge, takođe bila neophodna, prvenstveno za one koji su zaposleni, i sad u zavisnosti od toga kakvi su kontakti i da li su bliski, možda i za same korisnike.
tih usluga. Prema tome, to je uopšteno rečeno. Da li će to ostati samo na nivou preporuke ili na nivou zabrane, to ne zavisi toliko od struke, jer struka je tu da preporuči. Ako je opšti stav društva da to treba da bude zabranjeno, onda će biti zabranjeno. Da li će kroz uredbu da se neko koja će proisteći iz toga da budu opisane i kaznene mere, takođe ne znam, to opet zavisi od pravnika i neke procene ekonomske. Struka neće sasvim sigurno da posebno drugo uradi nego da preporuči. Uostalom i ovo sve što je do sada radila su preporuke. I kada se, i uvek sam govorio, znači, zabrana je kontakata, ono što je struka preporučila. Sve ostalo proizilazi iz toga da se ne može drugačije obezbediti nego zabranom kretanja i onda je struka to prihvatila. Znači, tu postoje razlike. Sigurno da nije odmah preporučila zabranu kretanja, nego zabranu kontakata u dosadašnjoj situaciji. Sada se oslobađaju te mere zabrane kontakta, diže se na nivo prihvatljivog rizika. To nije više ista situacija. I ta dinamika ove situacije će se menjati i bit ćemo verovatno dosadni svima još dosta dugo. Nažalost.
Hvala ministru Milinoviću, hvala doktoru Kona, hvala vama kolegi, vidimo se sutra u 15 časova.
Bio je ovo prenos konferencije za novinare iz Palate Srbije na kojoj je saopšteno da je prema najnovijim podacima još 263 ljudi obolelo od virusa korona, pa je ukupan broj zaraženih 8042. U protekla 24 sata umrlo je 5 osoba, od početka epidemije 156. Na respiratoru je 85 pacijenata. Od poslednjeg izveštaja testirano je 4365 ljudi. Ministar poljoprivrede i šef kriznog štaba za Niški i Toplički okrug Branislav Nedimović izjavio je da je vlada Srbije uputila Skupštini zahtev za sazivanje vanredne sednice na kojoj će se potvrditi odluka o proglašenju vanrednog stanja kao i sve uredbe sa zakonskom snagom koje je donosila vlada. U Skupštinu Srbije ušli su predlozi zakona o potvrđivanju pomenutih uredbi. Predsjednica parlamenta Maja Gojković izjavila je da će zasedanje najavljeno za utorak biti pod posebnim uslovima i u skladu sa preporukama zdravstvenih radnika. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Zasedanje će biti održano pod posebnim zdravstvenim i bezbednosnim uslovima. Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković kaže da će se prilikom održavanja sednice poštovati mere vlade Srbije u borbi protiv virusa korona.
Ono što važi za druge ljude, važi naravno i za narodne poslanike, za novinare, za sve one koji će toga dana doći u Narodnu skupštinu Republike Srbije, merenje temperature, dobijanje sredstava za zaštitu kao što su rukavice, kao što su maske, odstojanje za poslanike, sedenje na svakom drugom mestu. Pazili smo i pazimo na svaki detalj da niko, ni zaposleni ni poslanici, ne budu ugroženi. Bićemo jedan primer za sve parlamente u budućnosti kako treba da se radi o ovakvim vanrednim situacijama.
Gojkovićeva negira da će zasedati skupštinski odbori.
Član 200 Ustava definiše da se sada radi pod nekim drugim određenim okolnostima. Znači, nema čak ni potrebe da se upućuje poseban poziv, ali svakako ćemo obavestiti svih 250 poslanika i o satnici i o dnevnom redu.
Da Srbija nije u vanrednom stanju zbog pandemije virusa korona, danas bi bili održani redovni parlamentarni izbori. Gojkovićeva precizira kada će se nastaviti predizborne aktivnosti.
O tome će odlučiti nakon ukidanja vanrednog stanja izborna komisija, koja je i donela odluku da se ove izborne radnje zaustave. Sve uz poštovanje Ustava i naših zakona bit će ponovo određen datum izbora, kako za Narodnu skupštinu Republike Srbije, tako i za Pokrajinsku skupštinu i za lokalne samouprave.
Programski direktor CESID-a Bojan Klačar potvrđuje da će sve što je urađeno do prekida predizbornih aktivnosti biti priznato u nastavku kampanje.
Samo što će biti definisani neki drugi rokovi, budući da neke stvari nisu uspjele da se urade u martu pre vanrednog stanja, nisu određena biračka mesta, nije određen stalni sastav biračkih odbora, tako da su to neke stvari koje će morati ponovo da budu definisane.
Tlačar ističe da će stranke čija je prvobitna odluka bila da bojkotuju izbore, sada preispitati tu odluku.
Toliko su važne teme nametnute, toliko su nove okolnosti nametnute i imaćemo toliko specifičnu izbornu kampanju da zapravo svaka stranka mora na neki način da se prilagodi toj situaciji. Ja na neki način verujem i da će stranke koje zagovaraju bojkot da makar preispitaju svoju odluku.
Kada će biti nov termin održavanja izbora još se ne zna, a Klačar veruje da je zbog povoljnije epidemiološke situacije realno da izbori budu krajem juna ili početkom jula. Ne očekuje da izbori budu u septembru jer bi to podrazumevalo dugotrajno vanredno stanje, što prema njegovim rečima nije rešenje.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U prisustvu ministra odbrane Aleksandra Vulina, pripadnici Mešovite artiljerijske brigade i Tehničkog opitnog centra realizovali su ispitno raketno gađanje modularnim sistemom Oganj sa oklopljenom kabinom LRSVM M18. Po završetku gađanja ministar Vulin rekao je da Vojska Srbije, bez obzira na nove obaveze i zadatke zbog borbe protiv virusa korona, nijednog trenutka ne prestaje sa modernizacijom i opremanjem.
Danas je Vojska Srbije pokazala šta može modularni oganj. Ovo je njegova modernizowana verzija sa blindiranom kabinom i danas smo ispaljivali raketu od 122 mm. Domet od oko 40 km je nešto što se do sada nije radilo i pokazali smo da možemo i to da uradimo i da na taj način možemo da poboljšamo naše sposobnosti i našu snagu. Borbena gotovost Vojske Srbije nikada i ni pod bilo kakvim opravdanjem ne može i ne sme da bude umanjena.
Medicinska pomoć koju je Srbija poslala Italiji veliki je i značajan prijateljski gest, što je ocenjeno i u izjavi ministra spoljnih poslova Italije Luigija Di Maja, koji je dočekao avion iz Beograda, rekao je ambasador Srbije u Italiji Goran Aleksić. Oprema će, kaže Aleksić, biti prosleđena COVID bolnicama u Italiji, lekarima, medicinskom osoblju i službama koje su podnela veliku žrtvu tokom epidemije i podsjetio da je u toj zemlji život izgubilo 120 lekara.
Posle jučerašnje isporuke pomoći Srbije i Italiji u Rim su sletela još dva aviona Air Srbije sa medicinskom zaštitnom opremom. U ovoj zemlji dalje je veliki broj preminulih, 415 osoba u posljednja 24 časa. Ohrabruje što značajno raste broj pacijenata koji su ozdravili, ukupno preko 63.000, a ostali parametri epidemije se smanjuju. Premijer Giuseppe Conte najavio je početak takozvane faze 2, stepenasto ublažavanje mera od 4. maja, ali uz krajnji oprez i odgovornost. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Aktuelna epidemiološka slika jasno ukazuje da su rigorozne mere dale rezultate, ali zabrinjava konstantan veliki broj preminulih, na dnevnom nivou oko 400 osoba, a od početka epidemije više od 26.000. Stručnjaci ističu da bi veoma brzo trebalo da se smanji smrtnost, jer je sve manje novozaraženih i na intenzivnoj nezi. Tim pre što u poslednjih 24 časa svaki 27. test na COVID-19 je bio pozitivan, što je najniži nivo od početka epidemije. Međutim, neophodno je pridržavati se svih zaštitnih mera i u narednom periodu upozorava infektolog Massimo Andreotti, jer naučno još nije dokazano da li antitela koja se stvaraju posle infekcije štite od korone. Dosadašnja saznanja pokazuju da antitela ostaju u organizmu do 4 meseca, što nije dovoljno, i zato nam treba više vremena da utvrdimo dodatne detalje o još nepoznatom virusu, kaže Andreotti. Upravo zbog delikatnosti situacije, premijer Giuseppe Conte u intervju Dnevniku Republika apelovao je na građane da od 4. maja, kada počinje takozvana faza 2, stepenasto ublažavanje rigoroznih mera na nacionalnom nivou, budu krajnje odgovorni i disciplinovani kako bi se epidemija držala pod kontrolom, jer je suživot sa koronom neminovan. Upravo zato škole ostaju zatvorene do septembra. Sa fazom 2 neće svi biti slobodni da izađu iz svojih doma. Starije osobe morat će još neko vreme da ostanu izolovane, dok će najmlađi sa svojim roditeljima imati pravo da prošetaju, bit će otvoreni parkovi uz obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica. Firme i delovi industrije koji primene sve zaštitne mere mogu da započnu sa radom. Da bi se sa ublažavanjem mera sprečila pojava novih žarišta epidemije, vlada priprema detaljan plan koji počiva na apsolutnoj opreznosti, a obuhvata masovna testiranja kao i upotrebu drugih instrumenata za otkrivanje novozaraženih, spremne bolničke strukture, posebno mesta za intenzivnu negu. Reč je o takozvanom planu harmonika, što znači od 4. maja otvaramo društvo, ali u slučaju pojave žarišta bit ćemo prinuđeni odmah da vratimo rigorozne mere, objasnio je premijer Conte. Prema planu dopremanja pomoći Srbije i Italiji na rimski aerodrom Fiumicino sletala su dva aviona Air Srbije sa medicinsko-sanitarnim materijalom. Juče, kada je dostavljen prvi deo donacije sa 4 aviona, šef italijanske diplomatije Luigi Di Maio izjavio je da je to bila oprema koju je Italija posljednjih meseci po dana tražila po celom svetu, uz ogroman napor često nagrađen prijateljstvom koje su iskazale mnoge zemlje, a među njima najviše nam je pomogla Srbija, naglasio je ministar Di Maio.
Prema posljednjim podacima, u Nemačkoj je više od 155.000 ljudi inficirano koronavirusom, od kojih je više od 5.800 preminulo, a oko 110.000 je izlečeno. Nemački ministar za rad Hubertus Heil namerava da predloži uvođenje zakonskog prava na rad od kuće u slučajevima u kojima je to izvodljivo, čime bi to postalo moguće i pošto pandemija koronavirusa postane prošlost. Sa više informacije iz Nemačke se javlja Nenad Radičević.
Početak ublažavanja antikorona mera i bezmalo letnje temperature uticale su da je ovog vikenda popriličan broj građana Nemačke zaboravio na i dalje aktualnu zabranu susretanja više od dve osobe. Osim toga, u nekoliko nemačkih gradova juče su organizovani protesti protiv restriktivnih mera uvedenih zbog pandemije novog koronavirusa. Na protestu u Berlinu učestvovalo je oko 1000 ljudi, uglavnom pristalica krajnje levičarskih i krajnje desničarskih grupa, koji su uzvikivali slogan "Želim svoj život nazad". Nemačka policija je saopštila da je uhapsila više od 100 demonstranata. S druge strane, u medijima se povela debata o tome da li je ublažavanje antikorona mera došlo u pravi čas. Na udaru kritika su se našli, kako kancelarka Angela Merkel, koja nastoji da ublažavanje bude postepeno i oprezno, tako i premijeri 16 nemačkih pokrajina, koji se ponekad utrkuju ko će pre da vrati neki segment života u normalu. Vodeći nemački virusolozi ukazuju da bi drugi talas infekcije mogao da udari Nemačku mnogo jače od prvog, te da je ublažavanje mera došlo prerano. Prema njihovoj oceni, ljudi sada imaju utisak da će uskoro moći da se vrate normalnom životu, pa više ne shvataju ozbiljno virus i mere predostrožnosti. Iako broj aktivnih slučajeva konstantno pada, virusolozi ističu da će povratak normalnom životu biti moguć tek kad bude postojala vakcina. Na sličan zaključak došao i Nemački savezni centar za turizam, koji predviđa da će do potpune normalizacije putovanja doći tek u onom trenutku kada svima u Evropi i svetu budu dostupne vakcine. Ipak, oni ukazuju da bi ublažavanje postojećih zabrana turističkih putovanja unutar same Nemačke mogle nastupiti u optimističnoj verziji krajem juna ove godine.
Dok svet prati informacije o zdravstvenom stanju lidera Severne Koreje Kim Jong-una, državni list Rodong Shinmun objavio je da je Kim poslao pismo u kojem je izrazio zahvalnost građevinskim radnicima koji rade na modernizaciji grada Samjion. List međutim ne navodi detalje o tome kada je pismo upućeno i gde se Kim nalazi. Poslednjih dana pojavile su se informacije da je Kim bio podvrgnut kardiovaskularnoj operaciji, da je posle nje u vegetativnom stanju, ali te informacije nisu zvanično potvrđene. Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator, kaže da nije prvi put da se Kim Jong-un ne pojavljuje izvesno vreme u javnosti.
Događalo se čak skoro u februaru da se Kim 3 nedelje nije pojavljivao, a onda je nastavio svoje aktivnosti negde do 11. aprila, kada je poslednji put napravljena fotografija njegova na sednici Politbiroa Korejske partije rada. Na toj slici on ne deluje da ima neke velike, da tako kažem, patnje. Opet, s druge strane, njegova mlađa sestra i koja je njegova desna ruka, ona je iznenada promovisana poslednjih nedelja u ličnost broj 2 u državnom aparatu i pre svega u partiji. U svakom slučaju, Ukoliko bi ova mogućnost se pokazala tačnom, a to je da je on nesposoban dalje da vlada, onda bi to izazvalo sigurno velika pomeranja i u regionu i pitanje kako bi se stvari odvijale u samoj Severnoj Koreji. Sigurno je da Južnoj Koreji i Narodnoj Republici Kini ne bi išlo u prilog da tamo bude nekih velikih potresa. Čak mislim da ni predsjedniku Trumpu ne bi bilo od koristi ovoj predizbornoj kampanji, jer je on igrao na tu kartu Kim Jong-una, dva puta je imao sastanke sa njim, što nije imao ni jedan američki predsjednik od kraja Drugog svjetskog rata.
Savjetnik južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina za spoljnu politiku Chung In-moon u međuvremenu je izjavio da je severnokorejski lider Kim Jong-un živ i zdrav i da se od 13. aprila nalazi u oblasti Wonsan. Za sada nisu primećena nikakva sumnjiva kretanja, rekao je on, prenosi portal Newsweek. Od prošle nedelje svjetski mediji pišu kako je zdravstveno stanje Kim Jong-una narušeno, mnogi su spekulisali da li je živ, a u subotu su objavljeni satelitski snimci voza koji najverovatnije pripada Kimu na železničkoj stanici u Wonsanu. Kim Jong-un se u javnosti nije pojavio od 11. aprila, pominjalo se da ima operaciju i da je u lošem zdravstvenom stanju. Mi se u novostima dana vraćamo događajima i vestima iz naše zemlje.
Nastradao je radnik iz centralne Srbije kada se na njega obrušila stena u rudniku Crnac na severu Kosova i Metohije. Potvrđeno je RTS-u iz uprave Trepče u Zvečanu. Telo je na zahtev tužioca prebačeno u Prištinu radi obdukcije. U požaru koji je zahvatio četvrti sprat zgrade u novopazarskom naselju Lug nastradala je 74-godišnja žena. Njen stan je u potpunosti izgoreo, a požar je zahvatio i dva susedna stana. Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je bila hronični bolesnik i slabo pokretna. Vatrogasci su lokalizovali požar. Razlog izbijanja vatre za sada nije poznat.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je pripremljena uredba kojom bi trebalo da se reši pitanje uplaćenih turističkih aranžmana.
Ideja je da u narednih godinu i po dana do 31. decembra iduće godine oni koji su uplatili aranžmane mogu da ih preko agencije iskoriste, odnosno da dobiju vrednosne vaučere. Prema njegovim rečima, ukoliko ne žele da iskoriste vaučere, agencija je obavezna da im posle isteka tog roka vrati novac. On je naveo da to sigurno nije najsrećnije rešenje, ali se čini da je jedino moguće, kako bi se pre svega zaštitili oni koji su novac uplatili agencijama.
U utorak sa radom počinju sve pijace koje se nalaze na otvorenom i u zatvorenom prostoru i u sistemu su javnokomunalnog preduzeća u Beogradu. Pijace će raditi svakog dana u periodu od 7 do 15 časova, osim ponedeljkom i u danima kada je na snazi celodnevna zabrana kretanja. Posle otvaranja zelenih pijaca širom zemlje, malim poljoprivrednim proizvođačima, pao je kamen sa srca. U proteklom periodu mnogi od njih pretrpeli su veliku štetu jer nisu imali kome da prodaju svoje proizvode. O tome u prilogu Davor Kedešić.
12-člana porodica Milošević iz sela Manojlovce kod Leskovca živi od proizvodnje i prodaje povrća. Kada su zbog koronavirusa zatvorene pijace, dobar deo pristiglog roda im je propao, kaže Ljiljana Milošević.
Nama je sve stiglo i sve traktor radi, znači sve to tone u zemlju, đubre se pravi. Sve je preraslo, preraslo je i luk, prerasli su i rotkvice, ispucale sve, znači otišlo u đubre. Sad će počne paprika, druga salata, drugi luk, rotkvice. Znači prvo prolećno smo bacili zbog ove situacije.
Šta ste radili do sad? Jeste li se preko interneta
prodali? Svađamo se po kući, koje će radimo? Pa radili smo i dostavu. Dostave smo radili na kućne adrese.
Na sličan način se snalazila i porodica Bićanin iz sela Dašnica kod Aleksandrovca, kojoj su upravo pristigla jagode iz plastenika. Sunčica Bićanin kaže da je sada veoma teško pronaći radnike koji bi pomogli u branju.
Nekih 12 plastenika imam. Mi smo sami do sada brali, sad je ono, početak, malo roda ima. Mučit ćemo se sami dok možemo.
Jel vam pao kamen sa srca kad otvorene pijete?
Jest, imam svoju tezgu i onda ću tu da donosim.
Zbog otvaranja pijaca odahnula je i porodica Novaković iz Gornje Trnave kod Topole koja proizvodi cveće. Katarina Novaković kaže da pokušaj prodaje online nisu dali rezultate.
Prosto cveće je teško prodavati preko interneta iz prostog razloga što ne odgovaramo za transport, kupci su nesigurni, prosto ne može cveće da se proda slikom. Ne može boja da se vidi lepo i da se sve to uoči kako treba. Kako je kad dođete uživo da birate?
Sada evo otvaraju se pijace, je li vam laknulo?
Pa jeste. Ne brinemo da li će biti prodaj ili ne. Imamo svoju tezgu za garantovano prosto prodajno mesto i tu smo gde jesmo, na sigurno.
A da bi naše sagovornice, ali i kupci njihovih proizvoda bili sigurni, svi koriste zaštitne maske kao i rukavice i drže propisano odstojanje, jer zdravlje je ipak najpreče.
Podsećamo još jednom na informaciju da je prema najnovim podacima još 263 ljudi obolelo od virusa korona, pa je ukupan broj zaraženih 8042. U protekle 24 sata preminulo je 5 osoba, od početka epidemije 156. Na respiratoru je 85 pacijenata. Od poslednjeg izveštaja testirano je 4365 ljudi. Ministar poljoprivrede i šef kriznog štaba za Niški i Toplički okrug Branislav Nedimović izjavio je da je vlada Srbije uputila skupštini zahtev za sazivanje vanredne sednice na kojoj će se potvrditi odluka o proglašenju vanrednog stanja kao i sve uredbe sa zakonskom snagom koje je donosila vlada.
Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u vezi sa sprečavanjem širenja COVID-19, vlada Republike Srbije danas donela sledeće odluke. Da građani stariji od 65 godina će moći, počevši od ponedeljka 27. aprila, to je sutra, svakog dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena u vremenskom periodu između 18 sati i 1 čas posle ponoći. Najviše 600 metara od mesta stanovanja. Prodavnice za najstarije naše sugrađane biće otvorene u četvrtak, dakle ne sad u petak kako je to bilo do sada, nego u četvrtak, od 4 do 7 sati ujutru. Obzirom da se bliže prvomajski praznici u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum, Vlada Republike Srbije usvojila odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka 30. aprila u 18 sati do ponedeljka 4. maja do 5 časova ujutru.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da lekarski deo tima nije za otvaranje vrtića i škola pre 1. juna, poručuje da moramo da se naviknemo da živimo sa virusom i merama zaštite.
Ovaj virus definitivno nema nameru da nas napusti. Moramo da shvatimo da ono sa čim raspolažemo je sve što imamo u ovom trenutku, a to su mere tog distanciranja. Mere izolacije praktično počinjemo da iscrpljujemo, jer je jasno da i prvi udar smo svakako pregurali. Mi sad moramo da sa tim merama distanciranja, koje će na različitim nivoima različito da se primenjuju, da obezbedimo što manje dalje da se virus prenosi. Kako će biti njegovo prenošenje tokom toplih dana i leta, morat ćemo da vidimo. Mi smo sve vreme očekivali da će prestati, da će se smanjiti, to se dešava, ali prilično postupno, to je jedna stvar. Mi danas imamo opet oko 6% pozitivnih, to ne ide brzo. Mere će biti procenjivane i saopštavane onako kako se u tom trenutku smatra da su najracionalnije. Nemojte očekivati da je ikako moguće izbeći rizik, on može samo da se spusti na određeni nivo što manji. Ja ne vidim da smo igde napravili neku ozbiljnu grešku.
Kada je reč o događajima iz sporta, oni su odavno na stand-by ili su odloženi. Beogradski maraton zakazan za ovu nedelju pomeren je za oktobar, ali trčeće se i danas. U znak podrške Srbiji i srpskom narodu, više od 6000 Kineza učestvuje u virtualnoj trci. S obzirom na to da je u Kini dalje na snazi zabrana masovnog okupljanja, pa tako i masovnog zajedničkog trčanja, svaki prijavljeni učesnik sa teritorije cele Kine samostalno će trčati svoju trku, kaže za naš program direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić.
Svako od onih trkača koji su se prijavili za učešće na 33. Beogradskom maratonu, koji u stvari ima i svoj drugi naziv, a on je 33. Beogradski maraton, virtualna trka kinesko-srpsko prijateljstvo dugo živi. I to je zaista izvanredna stvar koja pokazuje i odgovornost i podršku trkačke zajednice Kine, Beogradskom maratonu, Beogradu i Srbiji. Ono što je interesantno, svako od učesnika će izvršiti i uplatu, odnosno registraciju za učešće na ovom događaju. Ona je simbolična, ali će ići u humanitarne svrhe, odnosno u svrhu borbe protiv COVID-19. Najbolje znaju kako je njima bilo i samim tim, evo, tu poruku i ono što je borba protiv savremene sad u ovom trenutku pošasti, znaju kako je izgledalo i još uvijek se sa time bore.
Svi učesnici dobit će posebno dizajniranu dvojezičnu elektronsku diplomu. A i muzičari kroz svoje projekte daju doprinos borbi protiv koronavirusa. Pandemija je bila inspiracija i za grupu Rolling Stones, koja je objavila single Living in a Ghost Town o životu u vreme novog koronavirusa, o pustelim gradovima, lepoti nekadašnjeg života i današnjem životu bez zabave u izolaciji. Od 23. aprila do sada spot na YouTube kanalu videlo je skoro 3.300.000 posetilaca, a popularni makedonski duet Mitevski i Dac svojom obradom italijanske partizanske pesme traže povratak u kafane, zagrljaje, plažu bez socijalne distance.
Neka slajd tamo, ti mlada damo, korona čao, ajde čao, ajde čao, čao, čao.
Kako su istakli, jedini cilj pesme bio je da u vreme straha od pozitivnog rezultata na virus ljudima donesu pozitivno raspoloženje. Promoter ove pesme je niko drugi do premijer Bugarske Bojko Borisov, koji na svoj Facebook nalog postavio video u kome on pod policijskom pratnjom vozi automobil slušajući upravo pesmu Korona Ćao. Samo sopstvenom snagom, duhom i disciplinom možemo da prebrodimo koronavirus. Zahvaljujem svim bugarskim građanima koji poštuju pravila, samo tako možemo da se vratimo normalnom životu, poručio je bugarski premijer. Vi dalje slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U 15 do 5 stigli smo i do vremenskih podataka. 22 stepena trenutno je u Nišu, 18 u Kragujevcu, Somboru, 17 u Novom Sadu, 16 u Beogradu, 4 na Kopaoniku. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije, samo na jugu i jugozapadu promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 21 do 24 stepena, u Beogradu oko 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent emisije Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete kod kuće i vreme provedete uz naš radio.